en segðu mér, var algengt að heyra menn syngja tvísöng þegar þú varst alast upp?
Nei, það var ekki algengt. Nei, heldur bara svona hópsöng.
Hvað var þá sungið helst?
Og það var nú, skal segja, voru vísur mest.
Já.
Þeir eru til með það annálaðir kvæðamenn. Hér, þá voru, þeir skal segja, þeir hérna, sinni Gunnars, sinni segja hans hérna, Sveinsi Gunnarssonar. Og þegar þeim dag í sláturtíðinu þá hópaðist þau stundum sama hér dalamenn og hváðu og sungu á kvöldin.
Hvaða sýni Sveins voru þetta?
Sveins gamla Gunnarssonar.
Já. Hvaða sýni hans voru það?
Já, það var nú Pálmi á Reykjavöllum. Hann var nú einn.
Já.
Og líklega fremstur í flokki. Og þeir eru fleiri til.
Ætli Óli hafi kveðið eitthvað?
Já, það veit ég ekki um. Nei, það veit ég ekki. Hann var svo lang yngstur af þeim. En þeir voru hér oft á, þeim það í sláturtíðinu voru þeir oft, fylltu oft liði hér og voru að slátra hér og eftir að það kom til, sko. Og þá hérna kváðir komu saman á kvöldu og Jósef á Hofi var þá vanlega hórsöngvarinn. Hann var bæði organisti og söngmaður, Jósef á Hofi í Dölum.
Og þeir hafa farið drukkni þá líklega?
Og já, þeir eru eitthvað kendir. Já, já.
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 Nú voru þetta tvísöngvar einhver leiti sem að
já,
þeir sungu?
Já, það voru það. Já, svona kvæðalög.
Kynntist þú tvísöngum eitthvað?
Nei, ekki neitt. Ég var aldrei með í svoleiðis hlokki.
Veistu um einhverja menn sem syngja tvísöng í dag?
Nei, það veit ég nú ekki um. Þeir eru nú, þeir gerðu það nú. Sigurður heitinn hérna Jónsson hérna sem var lengi hérna við ykkar segir í Drangey sem kölluður, vestinni.
Já.
Og Daddi sem var kallað, hann var heitir Svavar og svona Þorvaldar Guðmundsson og þeir sungu tvísöng. Og það er með að segja á blötu eftir þá sem þið sungu sér í Reykjavík, söngur.
Já. En hvað allir hafið almennt að svona þjóðlög væru sungin?
Já, það var almennt að þjóðlög voru sungin.
Hvaða lög þá helst?
Já, það var nú... Ég hvað er svo glatt sem góður að vinna pundur, það var nú oft sungið.
Já.
Já.